ትግራይ ምፅባይ ይኣኽላ ኣትሕ ክዝብል ጭብጢ ካብ ዙርያ ዓለም ዝተዓደሙ ኣጋይሽ ዝተሳተፍሉ ናይ ገንዘብ ምትእኽኻብን ግንዛቤ ናይ ምፍጣርን ናይ ኢንተርነት ወይ ቪርችዋል ዋዕላ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ተኻይዱ ነይሩ። እቲ ዋዕላ ከመይ ሓሊፉ ንዝብል ካብ ኣተሓባበርትን ኣቕራቢ ፅሑፍን ኣጋይሽ ዓዲምና ኣለና። ኣጋይሽና ናይቲ ዋዕላ ተሓባባሪ ዶክተር ሙሉጌታ ገብረ እግዚኣብሔር፣ ዋና ፀሓፊ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ሰሜን ኣሜሪካ ኣቶ ሚካኤል በርሀን፣ ኣብ ኮሎምቢያ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ኣንትሮፖሎጂስትን ፓነሊስት ናይቲ ዋዕላን ዶክተር ኤሪክ ሞንጎመሪን ኩሎም ካብዘይ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ እዮም። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ኣዘራሪብዎም።
ኣተሓባባሪ ናይቲ ዋዕላ ዶክተር ሙሉጌታ ገብረ እግዚኣብሔር ሜዲካል ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሳውት ካሮላይና ፕሮፌሰርን ምክትል ሓላፊ ክፍሊ ፓብሊክ ሄልት ሳይንስን እዩ።
ብሓፈሽኡ እቲ መርሃ ግብሪ በቲ ዘውፃናሉ መሰረት እዩ ተኻይዱ። ካብ ኣውስትራልያ ዝዓደልናዮም እቶም ካልኦት ጋያሹና ዝዓዲ ዘለዉ እንተስ ኢስት ኮስት ይኮኑ እንተስ ወስት ኮስት ይኮኑ ንሳቶም እዮም ኩሎም ተሳትፎም እና ተነርባዕተ ዓበይቲ ፓነል ዲስካሽን ዝበልናየን ተኻይደን ብዙሕ ኣቑሑ ንጨረታ ወፂኡ ተሸይጡ። እቲ ዋዕላ ብዙሓት ዕርክቲ ብዙሓት ፈተውቲ ንትግራይ ካብ ዝዓዲ ይኹን ካብ ኣውስትራልያ ይኹን ካብ ኣውሮፓ ዘጥረናሉ ዘፍረናሉ እዩ። እቲዋና ኣነ ከም ሓደ ዓብዪ ዓወት ገይረ ዝሓሰብኮ ንሱ እዩ። ህዝብና እዚ ብዙሕ ደጋፊ ብዙሕ ፈታዊ ዘድልዩ እዩ እሞ ንሳሳኺዕና ኢና ብተወሰነ ገንዘብ እውን ኣስኪርና ኣለና።
ዛዲድ ተፃፊፉ እንተዘይተፈለጠ እውን ልዕሊ $20,000 ገንዘብ ከም ዘተኣኻኸቡ ዶክተር ሙሉጌታ ይገልጽ። ዶክተር ሙሉጌታ ኣብቲ ናይ ፓነል ዘተ ዝነበረ ውዕውዕ ወይ ዝለዓለ ነጥቢ ክብል ዝገለጾ ከምዚ ክብል ይሕብር።
እተን ዋና ፕሮባብሊ ሃይ ፖይንት ወይ ከዓ ብራኸ ዘለዎ ስምዒታት እዚ ዘምፃ ፕሮግራማት ዝነበራናት ሓንቲ ማርያ ካብ ኣውስትራልያ ንኣብነት ብዛዕባ ማረት ወይ ከዓ ምሕረት ብዛዕባ እቲ ኦርጋናይዜሽን ብዛዕባ እቲ ድርጅት ጥራይ ከይኮነ ከም ሓንቲ ወፃእተኛ ኣብኡ ከይዳ ክንደየናይ ከም ዝሓገዘት ምስ ህዝቢ ትግራይ ክንደየናይ ከም ዝተፋለጠት እሞ ከዓ ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ክትምስክር ከላ ንኩላክና ኣብከይሃና ሓፍትና ንሳ ብንሃና ብተጋሩ ዓይነ ጥራይ ከይኮነ ወፃእተኛታት ከ ብዛዕባ እቲ ህዝቢ ትግራይ ብዛዕባ ተፈቃሪ ህዝብና ፃዕራይ ህዝብና ናይ እምነት ህዝብና እንተሕይብሎም ዝብል ንኩላክና ልብና ጠሰስ ዘብል ዘይንፈልጦ ኮይና ኣይኮነን ግን ክትሰምዖ ኣለካ። ብዛዕባ ታሪክ ክዛረቡ ዝመፁ ኣሕዋትና ብደንብ ገይሮም ገሊፆም ናይ ማሕበር ልምዓት ትግራይ እውን ኣይተ ደስታት ገዶም ንስ ዕላ ርኣያ ዘርሂም ኮይኑ ኖርስ ካርላይና ካብቶም መፍረት ሓደ እዩ እና ብዛዕባ ማሕበር ልምዓት ትግራይ እውን እንትዝረብ ከሎ እንትገምፁ ከሎ ክትሰምዖ ከለካ ተሓፍትና ህዝቢና ከምዝኾነ ተሓፍትና ተን ማሕበራትና ከምዝኾነ ብግልፂ ገይሩ ዘርአ እዩ ሞ ነይሩ ዝብለካስ እታ ዓላማ ሳ ብደንቢ ብፍላይ ብዛዕባ ህዝብና ፅቡቕዓታት ጥራይ ከይኮነ ክነብርህ ንደሊ ስንኻቱ ቫሊታት ፀጋታቱ ሃፍትታት እውን ክርኢ ኣለዎ ጎንን ጎኒ መሳ ንመሳ ዝብል እምነት ስለዝነበረና እሳ ኣሳኺዕና ኢና ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ። ምስኣቶት ሒዛ ትግራይ ሰላም ጥራይ ከይኮነ ናይ ሰላም ሽልማት እውን የድልያ እንድያ ትብል ተካልአይቲ ዘጠቃለሊታ መእሰር ኢታ ካብ ሓሳ ኣብኣ እውን ከመይ ጌርና ኢና ንትግራይ ህዝቢ እንተስ ናይ ኖቤል ፒስ ፕራይዝ ካዚ ዓብት ሽልማት ኖቤል ፒስ ፕራይዝ እያ ንሃታ ተሸላሚ ንገብሮ ምንከ እዩ ንትግራይ ህዝቢ ወኪሉ ተሸላሚ ክከውን ዝኽእል ዝብል እውን ሓሳባት ተላዒሎም ይህን ይህን ተባሃልናሉ እዩ። ኣብኡ ከዓ ያ ናይ ትግራይ ልምሓት ማዕበርን ማረት ወይ ትዓሬፍ ብክልቲኦም ብሓደ ነቲ ናይ ሰላም ሽልማት ሕፅያት ኮይኖም ክቀርቡ ወፈራ ከም ንገብር ቃል ዝኣተናሉ እውን እዩ ማለት እዩ።
በቲ ዝተኣከበ ይኹን ንቐድሚት ዝእከብ ገንዘብ ኣብ ምንታይ ከም ዘብዕልዎ ተሓቲቱ ዶክተር ሙሉጌታ ከምዚ ይብል።
ህዝቢ ትግራይ ሕዚ ህፁብ ዝኾነ ሓገዝ የድ ኣሎ ከምዚ ትሪኦ ካብ ገዝኡ ተፈናቂሉ እዩ ዝሰትዩ ፅሩይማ የብሉን ዝበልዖ እኽሊ የብሉን ብፍላይ ከዓ ተሓኒሙ እኳስ ኣዝያ ኸይደ ክሕከም እዚኣ ኸይደ መድሓኒት ክረክብ እየ ዝብለሉ ነገር የብሉን እና ንሳታዋና ናይ ሕዚ ቀዳመይቲ ድሌት እያ እሳ ክትህሉ ንሳ ንክትግበር ንእሽተይ ፀፃር ኮይና ተገልገልቲ ኮይናታት ማለት ዝገበርና እያ ዋዕላ ክትከውን ኣለዋ ኢልና ምስ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ሰሜን ኣሜሪካ ነዊሕ ልምድን ተመክሮን ባህልን ዘሎ ውዳበ እዩ ብኡ ጌርና ነተኣኻኸቦ ስለ ዘለና ስገንዘብ ንባዕሉ ከም ዝውዕል ምንም ጥርጥር የብልና።
ኣብቲ ዋዕላ ኣብ ትግራይ መዳይ ትምህርቲ ቤት እምነት ታሪክ ኣብቲ ህዝቢ ወሪዱ ዝበሃል ዕንወት ካብ ኣቕረብቲ ይኹን ተሳተፍቲ ብስፍሓት ተዘትዩሉ። እቲ ዝወረደ ዕንወት ዓለም ለኸ መራኸቢ ማዕኸናት፣ ውድብ ሕቡራት መንግስታት፣ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ፣ ሕብረት ኣውሮፓ፣ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ሂማን ራይትስ ዎችን ሓዊሱ እቲ ዝወረደ ጥቕዓትን ርስተታትን ምቕራቡ ብምግላፅ እቲ ተሳታፊ ትርጉምን ካብዚ ከመይ ምልዓል ይከኣል ዝብልን ከም ዝዘተየሉ ሓቢሩ። ዶክተር ሙሉጌታ ኣብ ዝሰርሐሉ ዩኒቨርሲቲ በቲ ናቱ ዓውዲ መዳይ ጥዕና ብእሪ ቁጥሪ ቴክኖሎጂ ተሓግዞም ከም ዘጽንዕዎ ብምግላጽ ትካላት ጥዕና ቅድሚ ኩናት እንታይ ነይርዎን ድሕሪ ኩናት ከ እንታይ ይመስላ ዝብል ዝርዝር ሓበሬታ ከም ዝሓዙን ሓቢሩ ካብቲ ዝተፈለጠ እቲ ዕንወት ልዕሊ 80% ምዃኑ ይገልጽ ዶክተር ሙልጌታ ኣብቲ ዋዕላ ዝተፈለየ ኣበርክቶ ንዝገበሩ ከምዚ ክብል መልእኽቲ የሕልፍ
ብኩሉ ስራሕ ብዙሕ ስራሕ ተሰርሐ ሓደ መናእሰይ ኦርጋናይዚንግ ኮሚቴ ኣለዉ ብፍላይ ከዓ ምሳይ ኮይነን ኮንሽር ዝገብራ ዝነበራ ክልተ ኣዋዕሮታት ሕዋትና ኣለዋ ሳምራዊ ተስፋይን ሳራ ኺዳንን ዝበሃላ እዚኣተን ዓብዪ ክብሪ ምስጋናን ኣለኒ ካብ ቆፂሉ ከዓ ካልኦት 13 መናእሰይ ካብዚ ዓዲ እውን ካብ ኣሜሪካ ካብ ካናዳ እውን ከምኡውን ካብ ዓዲ ኣውሮፓ ቀትርን ለይትን ሰዓቶም ኣጥፊኦም ግዜኦም ሰዊኦም ዝሓገዙ ኣለዉ እዚኣቶም እውን ክብረትን ንዕዳን ኣለኒ ተን ውዳበታት ኩለን ናይ ትግራይ ብፍላይ ከዓ ኤድሪፕ ኣነ እውን ፋውንዲንግ መንበር እየ ኤፍጂቲ ካብኡ እውን ቫይስ ፕረዚደንት እየ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣባል እየ እንደን ያው ማሕበር ረድኤት ትግራይ ከዓ ከም ሓንቲ ናይ ትግራይ ኦርጋናይዜሽን ዘን ኣርባዕተ እዚኣተን እውን ንዝገበርልና ምትሕብባር ማለት እዩ ስፖንሰር ምኳንን ፋንድልና ከምንደሊ ካብ ኩሉ ንላዕለ ግን ፈተውቲ ትግራይ መሓዙ ትግራይ ናይ ተጋሩ ተወለቱ ዘይኮኑ ንሳና ን12 ሰዓት ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ ህዝብና ዓው ኢሎም ዝዛረቡ ዝነበሩ እዚኣቶም እውን እግዚኣብሔር ይሃበልና ክብረት ይሃበልና ክብሎም ደሊ ንኩሉ ሰብ ይቀኒየለይ ክብል ፈልጡን ዓኸውን ገብረ
ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዋና ፀሓፊ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣቶ ሚካኤል በርሀ ካብ ቦስተን ማሕበር ልምዓት ትግራይ ካብ እትምስረተሉ 1979 ኣቆፅራ ፈረንጂ ን32 ዓመታት እንታይ ዓይነት ስራሕ ከም ዝሰርሐትን ቅድሚ 2 ዓመት ንዝቕፅሉ 3 ዓመታት ሰርሖም ሒዛቶም ዝነበሩ ፍልይ ዝበለ እስትራቴጂካዊ ትርምን እንታይ ሓንፂፃ ከም ዝነበረትን ኣብቲ ዋዕላ ዝርዝር ከም ዝቐረበ ይገልፅ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ ትግራይ ኣብ ጥዕናን ትምህርትን ካልኦት ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ከም ዝሰርሐት ዝገለፁ ኣቶ ሚካኤል
ብርግፅ ኣፍ ምልእ ኣቢልካ እቲ ዝወረደ ጉድኣት ክሳብ ክንዲዝዩ ኢልካ ናይ ብሓቂ ሙሉእ ፅፍፍ ዝበለ ስራሕ ሰሪሕካ ሒዝካ ትመፆ ዝዓይነቱ ስራሕ ኣብ ኢድና ኣሎ ኣይንብልን ኢና ንሱ እውን ዝኾነሉ ዋና ምክንያቱ እንታይ እዩ ገና ድማ ናብ ትግራይና ከም ድላይና ሰብ ኣትዩ ነቲ ነገር ገምጊሙ ወዲኡ ክዛረበሉ ዝኽእል ስራሕቲ እውን ግና ኣይተጀመረን እሞ ኣብነት 675 ቀዳማይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ኣስሪሕና ካብዘን 675 ኣብያተ ትምህርቲ ክንዲዚአን ፈሪሰን ኣለዋ ክንዲዚአን ናውተን ጠፊኦ ኣሎ ክንዲዚአን መናብረን ገለ ኩሉ ተሰባቢሮ ኣሎ ገለ እንዳበልና ክንዛረበሉ ወይም ድማ ተወሪሮ ኣሎ ኢልና ክንዛረበሉ ንኽእል መፅናዕቲ ተገይሩ ግና ስለዘይቀረበ ክንዲዝዩ ጠፊኡ ኢልካ ክትዛረበሉ ኣይትኽእልን ግና ኸ እንታይ ዓይነት ጥፍኣት ይጠፍእ ከም ዝነበረ እንሪኦን እንሰምዖን ስለዝነበረ ናይ ብሓቂቲ መጉዳእቲ ሓያል ከም ዝኾነ እዩ ዝረኣየና ኣዝዮም ብዙሓት ዝሰራሕናየን ትካላትና ሰራሕናየን ኣብያተ ትምህርትና ሰራሕናየን ሆስፒታላትና ሰራሕናየን ክሊኒካትና ብጣዕሚ ተጎዲአን ከም ዝኾና ከምዚ ጠፍኣ እዩ ዝረኣየና
ኣቶ ሚካኤል ንሶም ዘቕረብዎ መፅናዕቲ ኣብ ትግራይ ንዝወረደ ዕንወት ዳግማ ምህናፅ ይኹን እቲ ዝተኻየደ ዋዕላ ዘሎ ኣበርክቶት ሓቲቶም ከምዚ ክብሉ ይምልሱ
እንታይ እዩ ኣበርኪቱ መስለካ ኣብ ትግራይና ክሳብ ሕዚ ይስርሑ ዝነበሩ ስራሕቲ እንታይ እንታይ ከም ዝነበሩ እዚአን ናይ ትግራይ ማሕበራት ክንደየናይ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዝነበረን ከም ዝነበራ እቲ ስርሖኦ ስራሕቲ ድማ ክንደየናይ ነቲ ማሕበረሰብና ፅቡቅ ኣወንጭፍዎ ከም ዝነበረ ሕዚ ብዝተፈጠረ ሕማቅ ነገር ድማ እዚ ኩሉ ደኺልና ሰራሕናዮ ንዝሓለፉ 30 ዓመታት ብማሕበር ረድኤት ትግራይ ድማ ወገን ክትወስዱ ከለካ ንዝሓለፉ 45 ዓመታት ዝተሰርሐ ስራሕ ኣውድም ኣውድም ኣቢሎም ኣጥፊኦምዎ ከይዶም ስለዘለዉ ክንደየናይ ጥፍኣት ከም ዘሎ ብደንቢ ጌርና ኣጉሊሕና ኢና ኣርእናዮም ንሓዋሩ ምሳና ኮይኖም ከም ዝሰርዑ ድማ ይገልፁልና ነይሮም እዮም ስለዚ ንሓዋሩ ዳግመ ህንፀት ትግራይ እቲ ኩሉ ዝጠፍአ ስራሕትና መሊስና እንደገና ኣብ ንሰርሖ እዋን ድማ ምሳና ኮይኖም ክሰርሑ ዝኽእሉ ኣዕሩኽቲ ምሳና ኮይኖም ክሰርሑ ዝኽእሉ ሓገዝ ኣጥሪና ኣለና ማለት እዩ ኣብዚኣ ሕዚ ዝተገብረት ንእሽትለይ ፈልሲ ንሓዋሩ ድማ እቲ ምሕዝነትና ምዕርነትና እንዳዓንበበ እንዳዓበየ እንትመፅእ ከሎ ድማ ዝበለፀ ኣብ ዓብዪ ቦታ ክበፅሕ እዩ ኣብ ዓብዪ ቦታ ምስ በፅሐ ድማ ሓቢርና ንሰርሖ ስራሕ ናይ ብሓቂ ዝገወደ ዝዓበየ ክኸውን እዩ ብከምዚ ዓይነት ኩነታት ነቲ ዳግመ ህንፀት ፅቡቅ ተኽሊ ፈልሲ ኣንቢርና ኣለና ኢልና ንኣምን
ኣብቲ ዋዕላ ካብ መንጎ ዝነበሩ ክፍልታት ወይ ሩምስ ነቲ ሓደ ናይ ክለብ ሃውስ ሩም ብምትሕባር ከም ፓነሊስት ኮይኑ ዝሰርሐ ድማ ኣብ ሚችጋን ስቴት ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ኣንትሮፖሎጂ ዝኾነ ዶክተር ኤሪክ ሞንጋምሪ መብዛሕትኡ ስርሑ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ኣብ ሃይማኖት ሰላምን ግጭትን ጂኦፖለቲክስ ዝውውር ደቂ ሰባት نان ترافيكين ممكات كبريش برازة تقول كم زخانة بمغلاس لفوليتكا كم أفريكا ننويش لذيك كتاتل كم سنحن كم زي كتاتل نجلز أبطوم زي حالفو سبيسة أواريح دماء يفتس أما اللوز بولو مسمع ترئي تطعو نمبالن دمسي أمسمع تسميدو كم زي كابي جلز.
In the course of that, we brought in many experts, Tegaru historians, poets, musicians. We discussed things about the culture, such as the Shenda.
Abzagat abzi bzuhat ilatat tegaru nai tarikh muhran gat amti muzik anyatat bzaaba tarikh bahali na abnet ashenda salamin mikku alin abmungu haymanutat bzaaba na Afrika geopolitika tazarari maina. نبحك بزعبة عميق بهل التاتت سجاتات من كل التقرين تقارو ذاتين عينا
أبطو على حكايم كإلاتات تاريخ يكاون تمحبرا وساينس موزيك أنياتات تاريخيبهم كلما داي عود تقارون تقارون داي أسفر أينا يريبل كاب إيتيبيا وطاي ويكاب تقارو محبرا سووطاي نزلو بزعبة زتنتاوي فلوين أقداسن كبابي جنزابين كهلوم زتخايد أينا يريبل بموسا.
Over the course of 12 hours, we had thousands and thousands of people who came in and out of the rooms.
نايل العصر تغنت ساعتات تلاني هتنا عشح الصوات نابتي رومات مات يوم يوم أنا زمرح هو كفلي أو كل مرات حيمانوتن ساينسن زت أمتين يرو بزعبات انتاوي تاريخ حركات فلسط سنو قانقا سيماو قانقاتات نايلوتيك أفرو إشياتي قانقاتات مدى رسميعيه بقندوغن نهزبي أقار بموخان ناسخف ليات حبابي ريو ايه ازي نعي بزعبة بوليتيكا يكونن بزغوان يخون ترقم زلاقي متنظر اي وي مخعاد قفعي الكا كامتوا عوض اي كالي ايكونن
بحافي شاقن تروم بزعبة حلوف تاريخ بتقرأي أبايتا زدلو دليت نمن فتاشن بدرجة هاقم زدلو فتاح نمن زرابن أبايتا قفعي استفاد صمام سباك كمين حق زبلني يجيبت دكتور إيريك ناب تقرأي هون إيتيبيا كايدو كم ذي يفلت جين أو كرباك خييد تسفى كم ذلو بمحبار بزها تمحارو تقارو صماليا ويانن أين وحق ذي أعرقتي كم ذلوون بزعب أفريكان المفلات ذل حالة ديليت كم ذلوون يزارب أب تانزانيا حقق ذي أمارب أفريكا جين بزحق ذي على تولع لإتراق ذي كم تمل على سي قلز ناب توعلا فلسطيما ويان تحل أطسب أي مسالات لماريتوم إقالة سمزو اللو هنداويان حرستو تزحلقو تتأكمتي ماريتومن مايومن زخوخونو زقالة سمزو اللو دك أبات إنديان أميركان بلاك لايف ماترسن كال أوتن جنزة بكفترو نفتي عقات عمي كمزة عدما ميقلز قبرة مدينية كابزي كافسير بارسبرينج ميرلان.